nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngullën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E si pas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhajgjirinët me Sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletini informativ të lajmë. Takimi historik i Ismail Hania dhe Mahmud Abbas. Ismail Hania, kreu i zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, dhe Mahmud Abbas, kreu i autoritetit palestinez, pas shumë vitesh u takuan në praninë të presidentit algjerian në këtë vend. Sipas agjensisë së lajmeve MER, duke cituar rrjetin televiziv Mediin, Ismail Hania dhe Mahmud Abbas, përkësish kreu i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe kreu i autoritetit autonom palestinez, dje të martën pas vitesh që nuk patë një takim dypalësh, u takuan në praninë të presidentit algjerian Abdulmajid Tebboune dhe me ftesë të tij në kryeqytetin në këtë vend. Duke përmendur se kreu i byros politike të lëvizjes Hamas dhe kreu i autoritetit palestinez kanë udhëtuar në këtë vend për të marrë pjesë në 60 vjetorin e pavarësisë së Algjerisë dhe për të çuar përpara bisedimet e pajtimit kombëtar mes grupeve palestineze. Të dy lëvizjet, Hamas dhe Fatah, kanë qenë në mosmarrveshje për vitesh dhe ndërmjetësimet e kryera shpesh nga Egjipti për të reduktuar dallimin dhe për të zbatuar pajtimin kombëtar deri më tani nuk kanë qenë të suksesshme. Në një takim me Abdulmajid Tebboune, Mahmud Abbas, kreu i autoritetit autonom palestinez, diskutoi dhe shkëmbeu mendime mbi zhvillimet e fundit në lidhje me çështjen palestineze dhe agresionin e regjimit pushtues sionist ndaj kombit palestinez. Të dy palët diskutuan gjithashtu mënyrën për forcimin e marrëdhënieve dy palësh midis dy vendeve dhe popullit të Palestinës, Algjerisë, çështjet e përbashkëta, si dhe çështjet që shqetësojnë të dy palët. Trondite e dërheqeve dhe numërimin brashi sekondave për rënjën e qeverisë Johnson. Ministri i Shëndetësisë Sajid Javid dhe sekretari i Britanikit të Sarit Rishi Sunak të martën dhe ndërheqen nga kabineti kryeministit Boris Johnson. Sipas agjësisë së lajmeve fars, dërheqja e papritur e dy ministrëve kryesorë të qeverisë britanike menjëherë pas votimit të mosbesimit ndaj Boris Johnson dhe në prag të dëgjimit të komisionit hetimor parlamentar për shkeljet e kryeministit ka shtyrë qeverinë konservatore në prag të një kolapsi të madh. Gjithashtu edhe zëvendës ministri i Walesit dhe transportit britanik dhe dërheqën në shenjë protestë ndaj politikave të Johnson. Mbrëmë Boris Johnson emëroi Nazem Zahavi, një politikan britanik me origjinë irakiane, si pasues i Rishi Sunak. Në vitin 2020, Zahavi u emërua përfaqësues i qeverisë në zbatimin e planit të përgjithshëm të vaksinimit dhe një vit më pas mori drejtimin e ministrisë së arsimit. Sipas këtij raporti, Steve Barclay, ish ministri i Brexit, u emërua ministri britanik i shëndetësisë dhe në këtë mënyrë kabineti Johnson rikthye në normalitet. Por tronditja e dërheqjeve të mbrojtshme shtoi presionin që ai të jap dërheqjen. Ndërkohë që shumica e votuesve të Partisë Konservatore kërkuan dërheqjen e menjëhershme të kryeministrit britanik Boris Johnson. Spekulime për zëvendësimin e Johnson kanë marrë përmasa të mëdha dhe emrat e njerëzve si ish ministri i shëndetësisë Jeremy Hunt, ministri i mbrojtjes Ben Wallace, ministri i jashtëm Liz Truss dhe ministri i financave Rishi Sunak shihen si opsione të mundshme zëvendësuese të tij. Boris Johnson, kryeministri britanik, pritet të jap dërheqjen deri në fund të këtij viti. Amerika kërkon të përjashtojë Rusinë dhe Bielorusinë nga konfederatat sportive. Në një deklaratë, Departamenti Amerikan i Shtetit kërkoi pezullimin e ndarësimit të federatave kombëtare sportive të Rusisë dhe Bielorusisë nga të gjitha federatat ndërkombëtare. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, Departamenti Amerikan i Shtetit në një deklaratë të publikuar të martën njoftoi pranimin e organizatave kombëtare sportive të Rusisë dhe Bielorusisë duhet të pezullohet nga Federata Ndërkombëtare të Sportit. Në këtë deklaratë thuhet se kjo kërkesë është ngritur për shkak të sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Departamenti Amerikan i Shtetit shtoi njerëzit e afërt me vendet e Rusisë dhe Bielorusisë duke përfshirë zyrtarët e tyre qeveritar duhet të hiqen nga postet me ndikim në Federata Ndërkombëtare të Sportit, si bordet dhe komitetet. Organizata sportive, kombëtare dhe ndërkombëtare duhet ta marrin në konsiderat pezullimin e ndeshjeve sportive për Rusinë dhe Bielorusinë. Më 20 shkurtë të këtij viti 2022, duke referuar operacionin ushtarak të Rusisë në Ukrainë, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar këshilloi Federatën Ndërkombëtare të sporteve që të ndalonin sportistët nga Rusia dhe Bielorusia të marrin pjesë në garat ndërkombëtare. Pas rekomandimit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në fund të shkurtit, shumica e federatave botërore të sporteve kundërshtuan pjesëmarrjen e atletëve të sportistëve rusë dhe bielorusë në garat sportive ndërkombëtare. Në reagim ndaj sulmit të Rusisë kundër Ukrainës më 24 shkurt 2022, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera perëndimore kanë vendosur sanksione të gjëra ekonomike kundër Moskës. Grevë dhe demonstrate shoferëve të taksive në Itali. Taksistët në qytetet e ndryshme të Italisë kanë nisur sërish një grevë 20 tetorëshe në shenjë proteste kundër politikave të qeverisë. Sipas agjensisë së lajmeve Iran Press, mirë taksistë italianë protestuan kundër projekt ligjit të qeverisë në lidhje me transportin e njohur si konkurrencë, duke marshuar në rrugët qendrore të Romës, kryeqyteti i Italisë. Me këtë projekt ligj, qeveria italiane synon të japë më shumë privilegje kompanive të tjera të transportit urban në Itali, veçanërisht kompanive online dhe të internetit si Uber. Taksistët i kërkuan qeverisë italiane të heqnin 90 ligje të konkurrencës së lirë që lidhen me transportin e udhëtarëve në qytete, por qeveria nuk pranoi kërkesën e tyre. Protestuesit kanë parlamentuar se do të vazhdojnë grevën dhe demonstratat e tyre nëse qeveria nuk ndalon së miratuari këtë projekt ligj. Kjo ndodhi ndërkohë që javën e kaluar, në të njëjtën kohë në vende të ndryshme evropiane u mbajtën protestat e punëtorëve për pagat e ulta, gjë e cila ka nisur me një val të gjerë grevash në sektorin e aviacionit të kontinentit evropian. Punëtorët e linjave ajrore në Britani, Itali, Francë dhe Spanjë kanë nisur grevat e tyre dhe kanë kërkuar që punëdhënësit në këto vende të përmirësojnë kushtet e punës dhe të rrisin pagat. Ditët e fundit, qindra fluturimi janë anulluar në qytete të ndryshme evropiane për shkak të mungesës së personelit në aeroporte. Liga e kombeve të volejbollit fitore madhe Iranit ndaj Polonisë. Kombëtarja e volejbollit e Republikës Islamike të Iranit arriti të mposhë ekipin e fort polak në ndeshjen e parë në javën e tretë të Ligës së Kampionëve. Sipas agjensisë Sirna të lajmeve, java e tretë dhe fundi e fazës paraprake të Ligës së Kombeve të Volejbollit 2022 filloi të martën në Osaka të Japonisë për grupin e 5 dhe Gdansk të Polonisë për grupin e 6. Në ndeshjen e katërt të fundit, e cilë u zhvillua në Ergo Arena të Gdansk, dy kombëtarë të volejbollit të Iranit dhe Polonisë u përballën me njëra tjetrën dhe sportistët e Behruz ata i mundën 3-2 kundërshtarët e tyre të fortë duke arritur kështu fitoren e 5 të tyre. Kjo ka tërhequr sërish vëmendjen e ekspertëve të Federatës Botërore të Volejbollit. Në setin e parë të katërt, skuadra e volejbollit për meshkujt të Iranit humbi 25-21, 27-25 nga Polonia, e cila kishte mbështetjen e 15,000 shikuese, por skuadra iraniane shënoi 25-23, 25-22 dhe 15-2 dhe të tretën dhe respektivisht në setin e 5 ku mundi kundërshtohen me 7 pikë dhe Jisai mori 14 pikë. Polonia fitoi gjithashtu renditjen e nën kampione në Ligën e Kombeve 2021. Amir Abdullahian, një marrëveshje është mundur dhe disponueshme nëse ka mirë kuptim dhe përfitim reciprok. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në një postim në rrjetin social Twitter për bisedën telefonike me zyrtarin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian shkroi: "Marrëveshja është mundur dhe disponueshme nëse ka mirë kuptim dhe interes të ndërsjell." Sipas raportit të agjensisë Sirna të lajmeve të mërkurën, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se një marrëveshje është e mundur vetëm në bazë të mirë kuptimit të ndërsjell dhe respektimit të interesave reciproke. "Ne dhe do vazhdojmë negociata për të arritur një marrëveshje të fortë dhe të qëndrueshme." Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: "Amerika duhet të përcaktojë nëse dëshiron një marrëveshje apo kërkon të përsërisë në mënyrë të njashme kërkesat e saj. Të dyja nuk janë të mundshme në të njëjtën kohë." Javën e kaluar, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në krye të një delegacioni diplomatik, udhëtoi drejt Teheranit për të diskutuar me zyrtarët iranian statusin e fundit të negociatave për heqjen e sanksioneve. Bisedimet e Dohës pas një pauze 3-mujore gjysmë. Pas bisedimeve të Vjenës u zhvilluan të martë dhe të mërkurë në javës e kaluar mes Republikës Islamike të Iranit dhe Shtetit të Bashkuar të Amerikës në mënyrë indirekte dhe përmes Enrico Mora, përfaqësuesit përgjegjës për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian e vlerësoi rezultatin pozitiv e bisedimeve si pozitiv, por tha: "Duhet parë se pala amerikane dëshiron të përfitojë nga mundësia diplomatike apo jo. Tani rruga e diplomacisë është e hapur dhe ne jemi seriozë të ndershëm për të arritur në pikën përfundimtare të një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme dhe gjithmonë kemi paraqitur sugjerime dhe ide tona pozitive në negociata." Raundi tjetër i negociata midis Republikës Islamike të Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës në mënyrë indirekte po planifikohet përmes Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama shell po realizon në Shqipëri një zbulim të madh gazi nafte do ndikojë edhe Evropën. Nga Holanda, kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama bëri me dije se kompania Shell paralizon në nën tokën shqiptare një zbulim shumë të madh gazi dhe nafte. Sipas kryeministrit shqiptar Edi Rama, një gjë tjetër do ndryshojë të ardhmen e Shqipërisë, por do ndikojë edhe në të ardhmen energjetike të Evropës. Kryeministri Rama, kemi kënaqësinë dhe privilegjin që kemi në vendin tonë Shellin. Ne kemi shumë shpresë se së shpejti do mund të ndajmë opinionin publik një zbulim shumë të rëndësishëm që Shelli po arrin në vendin tonë. Ai ata hezitojnë për momentin të flasin për shifra. Shenjat tregojnë se mund të jemi pranë një zbulimi shumë të rëndësishëm të gazit dhe naftës nën tokë që do të ndikojë në të ardhmen në vendin tonë, por edhe do të luajë rol në të ardhmen energjetike të Evropës. 47 policë të lënduar nga sulmet e protestave në Shkup arrestohen 10 persona. 47 policë janë lënduar nga sulmet e protestuese kundër propozimit francez në Shkup të Maqedonisë së Veriut. 11 policë janë lënduar më rënd, ndërsa 2 prej tyre kanë gjendje më serioze. Lëndimet kanë ndodhur kur protestuesit hodhën fishek zjarre, bomba tymuese dhe sende shumë të forta gurë drejt policisë dhe kuvendit ku shkaktuan edhe dëmet e shumë të materiale. Edhe në mesin protestuese ka të lënduar ndërsa rreth 10 prej tyre janë arrestuar tashmë. Situata u përshkallëzua kur një grup me maska të zeze në fytyrë hyrë në mesin e turmës dhe theu korridorin policor dhe sulmoi policinë me sende të forta. Partia opozitare e Maqedonisë, VMRO, DPMNE ka thënë se protestat kanë përshkallëzuar provokatorë të dërguar nga pushteti. Ndërsa pushteti dënoi VMRO, DPMNE dhe dhunuesit për incidentet shkaktuar në protestë. Përshkallëzimi i situatës filloi në momentin kur protestuesit hynë xhamat e Ministrisë së Jashtme dhe kërkuan dorëheqjen e ministrit Bujar Osmani dhe në pankartën e tij emri i tij ishte deformuar në Bugar Osmani. Më pas ata marshuan drejt godinës së Parlamentit të Maqedonisë ku goditën me sende të forta kordonin policor që ishte vendosur në hyrje të ndërtesës. Protestuesit kërkojnë që qeveria e Maqedonisë të refuzojë propozimin e Bashkimit Evropian, të njohur si propozimi francez, për fillimin e negociatave për antarësim. Sipas tyre, propozimi francez bën bullgarizimin e Maqedonisë së Veriut dhe nuk e njeh gjuhën dhe as historinë Maqedonisë. Kurti dhe Dendias do kërkojnë për koordinim e sanksioneve ndaj Rusisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar ministrin e jashtëm grek Nikos Dendias në kuadër të aktivitetit me temë Evropa Jug-Lindore, a mund të ketë stabilitet dhe prosperitet në rajon organizuar nga qeveria e Greqisë dhe The Economist. Gjatë takimit u diskutuan rreth zhvillimit rajonal dhe ndikimit politik dhe ekonomik të luftës në Ukrainë. Kryeministri Kurti dhe Dendias u dakordsuan për domosdoshmërinë e koordinimit të veprimeve të përbashkëta sanksionuese ndaj Rusisë, si dhe përfshirjen e të gjithë papërjashtim në ndihmë Ukrainës për të përballuar me agresionin rus. Ndër të tjera, kryeministri Kurti theksoi nevojën për liberalizimin e vizave si proces tashmë i vënuar. Ai kërkoi përkrahje nga Greqia për integrimin e mbështetshëm të Kosovës në institucionet evropiane. Finlanda dhe Slovenia shpresojnë për liberalizimin e vizave për Kosovën, edhe pse procesi i liberalizimit të vizave për Kosovë ka zgjatur për vite me radhë. Ministri i Jashtëm i Finlandës deklaroi se Bashkimi Evropian do të finalizojë procesin në muajin e ardhshëm. Deklaratën ajo e dha gjatë një konference për shtytje të mbajtur në Prishtinë, shkruan, duke theksuar se Finlanda mbështet procesin euroatlantik të Kosovës si dhe të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Ndërsa presidentja Vjosa Osmani gjatë vizitës së saj në Sloveni ka përsëritur se Kosova i ka përmbushur të gjitha kërkesat dhe nuk ka nevojë të vendosen kushte të mëtejshme. Homologu sloven Barut Pahor inkurajoi vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duke shprehur mbështetjen për rrugëtimin euroatlantik të Kosovës. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdimit të ndiqni komentin politik me temë NATO në shkroi dokumentin e përshkallëzimit të tensioneve me Rusinë. Tridhjetë vende anëtare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut në shkruan protokollin e antarësimit të Suedisë dhe Finlandës në këtë aleancë. Një dokument që në mes të luftës në Ukrainë mund të përshkallëzojë tensionet me Rusinë, sipas agjensisë së lajmeve, Agjencia e Lajmeve Associated Press shkroi. Ky protokoll duhet të dërgohet në kryeqytetet e vendeve anëtare për miratim ligjor në një raport të ribotuar në faqen e internetit të ABC News Associated Press. Pohoj se ky veprim do të shkaktoj izolim të mëtejshën strategjik të Rusisë për shkak të sulmin ndaj vendeve fqinjit të saj Ukrainës. Sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg për në shkrimin e këtij protokolli tha: "Ky është vërtet një moment historik për Finlandën dhe Suedinë dhe NATO-n." Ambasadorët dhe përfaqësuesit e përgjithshëm të NATO-s në takimin e Aleancës javën e kaluar miratuan zyrtarisht vendimin për bashkimin e dy vendeve. Është një vendim historik për të futur Finlandën dhe vendin e saj partner skandinav Suedinë që të bashkohen këtij unioni ushtarak. Pas në shkrimit të protokollëve të antarësimit të Suedisë dhe Finlandës, këtë çështje do të dërgohet për miratim të gjitha vendeve anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, në mënyrë që ato të miratojnë antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO sipas ligjeve të tyre të brashme. Pavarësisht kësaj marrëveshje, miratimi i saj në parlamentin turk ende mund të krijojë probleme për antarësimin përfundimtar të këtyre dy vendeve në NATO. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan javën e kaluar tha se nëse të dy vendet nuk do të mund të dëbojnë të dyshuar si terroristë të lidhur me grupet ilegale kurde, si dhe personat e lidhur me grushin e dështuar të 2016-s në Turqi, ky proces mund të pengohet. A i tha se parlamenti turk po përpiqet të refuzojë ratifikimin e kësaj marrëveshje. Vendet anëtare të NATO-s duhet të miratojnë zyrtarisht antarësimin e vendeve në këtë aleancë, secili ka të drejtën e vetës. Secili aleat i NATO-s ka sfida dhe procedura të ndryshme ligjore për të përballur dhe mund të kaloj disa muaj para se të dy vendet të bëhen anëtar zyrtar. Megjithatë, zëvend sekretari i përgjithshëm i NATO-s njoftoi se aleanca nuk ka plane për të krijuar bazë ushtarake në territorin e Suedisë dhe Finlandës. Zëvend sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha: "Nuk kemi program për pranë shtesë në këto dy vende, ata kanë një ushtri të madh kombëtar dhe mund të mbrojnë veten e tyre." Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Në emisionin e sotëm të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë të flasim në lidhje me mrekullitë e profetëve. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Mrekullitë të dërguarve të Zotit kanë ndodhur në bazë të vullnetit të Zotit të plotfuqishëm, nga ai i cili krijoi universin dhe për të dërguarit e tij ndërtoi sisteme të udhëheqjes publike. Ashtu siç thamë edhe në emisionin e kaluar, mrekullitë e profetëve nuk janë gjëra që mund të mësohen. Profetët, për prezantimin e mrekullive, nuk shohin mësuesit dhe profesorët. Për këtë arsye, punët e mrekullueshme që të dërguarit e Zotit i bëjnë përmes mrekullive, askush, madje duke përdorur ushtrimet më të vështira, llogaritë dhe teknologjinë më të mirë, nuk mund t'i bëj ato. Mrekullit janë punë që bëhen në mënyrë të jashtëzakonshme. Njerëzit, duke parë mrekullit, shohin se njeriu nuk mund t'i bëj ato. Mrekullia po ashtu dëshmon për lidhjen e profetëve me krijuesin e gjithësisë. Në programin e kësaj jave do të flasim në lidhje me mrekullit. Një nga mënyrat që vërteton profetësinë e profetëve është mrekullia. Mrekullia ka të bëjë me diçka jashtë kufijve të normales dhe arsyeja e njerëzit është e pamundur ta perceptojë atë. Për shembull, nuk mund të bëhet një mrekulli në një moment apo vend, sado që ajri të jetë i kthjellët ose i errët. 2 + 2 nuk është e barabartë me 5, sepse një gjë e tillë është e kapshme dhe arsyeshme për mendjen e njerëzit, ndërsa mrekullia karakterizohet nga jashtëzakonshmja, e pamundura dhe nuk mund të jetë arsyeshme, sepse Zoti e ka fuqinë të bëjë të pamundurën, edhe pse ajo nuk do të ishte racionale për mendjen e njeriu. Mrekullia nuk shkel ligjin e kauzalitetit dhe nuk prish traditën e krijimit. Zoti madhërisëm është i vetëdijshëm se këtë botë e ka krijuar sipas shkakut dhe pasojës dhe në bazë të këtyre shenjave ai është në gjendje të përmbush një seri shkaqesh që janë misterioze për ne dhe kjo është arsye pse shkenca dhe dituria njerëzore nuk mund t'i shpjegojnë dhe interpretojnë ato. Për shkak të kufizimeve të njerëzit në perceptim, ekzistojnë disa faktorë dhe shkaqe që përfshihen në mrekulli që nuk mund t'i kuptojnë në të njëjtën kohë dhe me këtë rast mund të ndodhë ndonjë supozim. Ne, gjatë gjithë jetës sonë, jemi mësuar me gjëra sipas procedurave konvencionale. Për shembull, e kemi ditur se i vogli gjarë prit pas lindjes, gjatë procesit të rritjes dhe me kalimin e kohës, shndërohet në gjarë për të madhë, ose uji del nga nën toka dhe ecën në përmoçale dhe lumenj, apo sëmundjet shërohen duke përdorur barnat e rekomanduara nga mjeku. Por asnjëherë në përrrugë normale, madje edhe duke përdorur teknologjitë më moderne, nuk kemi parë se si një shkop për një moment të arrisë gjarprin dhe të bëjë të madhë, ose nuk kemi parë shkopin të hapë tokën dhe të dalë uji, ose duke preku një njeri të sëmur, ai të shërohet me njëherë. Ndërsa të gjitha këto mrekulli që i përmendëm kanë ndodhur në këtë botë nga profetët Musaj alayhiselam dhe nga Isaj alayhiselam. Sigurisht këto janë mistere të panjohura për njeriun. Por në qoftë se shkaku i këtij fenomeni është i qartë, nuk përbën mrekulli, por këtu është bërë ndryshe nga rrjedha normale e veprimit. Për të sqaruar më mirë situatën, për shembull, njohja e hapësirës dhe shkuarja e njerëzit në hënë sipas arsyes është e mundur dhe nuk mund të mos arsyetohet. Me këtë rast, njeriu pas shumë shekuish ka arritur të realizojë ambicien për të shkuar në hënë. E gjithë kjo ka ndodhur për shkak të përparimit të teknologjisë dhe përpjekjeve të fizikantëve dhe inxhinierëve të specializuar në çështjet e hapësirës. A mund të quhet kjo mrekulli? A mund të supozojmë se njeriu pa përpjekje në fushën e shkencës do të mund të arrinte të shkonte në hapësirë? Në qoftë se po, atëherë mund të themi se është një mrekulli. Njeriu ka zbuluar shumë shkaqe në botë, por edhe përkundër zbulimeve të shumta shkencore, prap ekziston një kufizim i arsyes dhe interpretimi i shumë fenomeneve mbetet i hapur. Për këtë arsye, mbështetja nuk duhet të jetë kufizuar në informata dhe njohuri dhe nuk duhet të mohohen disa gjëra për të cilat ata nuk janë të vetëdijshëm. Nga ana tjetër, shkaqet dhe faktorët që ndikojnë në shumë gjarje nuk janë të kufizuara vetëm në ato të cilat ne i njohim. Në fakt, ne nuk mundemi të kufizojmë mendimet tona mbi kufin të gjërave mbi natyrore, sepse ka disa gjëra të panjohura, të cilat arsyeja dhe logjika e njeriut nuk mund t'i pranoj. Sot, shumë shkencëtare pranojnë se ekzistojnë shumë gjarje të cilat nuk mund të shpjegohen nga shkaqet natyrore. Për shkak se në thelb, mohimi i ngjarjeve të jashtëzakonshme nuk mund të bëhet vetëm se shkenca apo logjika e njeriut nuk i ka bërë ato, por për një arsye tjetër që e ka bërë të qartë për njerëzimin se profetët janë të zgjedhurit e Zotit, është mënyra jetesës së tyre. Njerëzit të cilët në periudha të ndryshme kanë arritur gradën e profecisë janë shquar për mirësi, ndershmëri, integritet dhe dashamirësi, bazuar në prova të pakundërshtueshme historike. Këta njerëz të mëdhenj ishin të sinqertë, të besueshëm, të ndershëm dhe të afërt me të tjerët. Atyre me kohë u vinte shpallja për ta prezantuar para njerëzve se janë të dërguar të Zotit. Ata ishin shumë të qartë në atë çfarë thoshin dhe me fjalët e tyre të buta drejtonin njerëzit drejt lumturisë dhe progresit. Zoti plotfuqishëm në ajetet 1-4 të surës Nejm në lidhje me këtë ka thënë: "Pasha yllin kur bie, shoku juaj nuk ka humbur e as nuk ka devijuar, dhe ai nuk flet nga dëshira. Ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." Të nderuar miq, me një paraqitje të shkurtër të historisë së profetëve, mund të themi se shpallja profetike atyre u ka ardhur nga Zoti plotfuqishëm, i cili është më i dijshëm dhe më i urtë nga çdo gjë. Me ndihmën e Zotit, edhe në emisionin e radhës do të vazhdojmë të flasim në lidhje me këtë temë. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Thank you. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Situata e femrave në çdo shoqëri nuk është çështje politike që mund të rritet ose zvoglohet nga legjislacioni, por është kryesisht shoqërore. Në të njëjtën kohë, situata e femrave ka një marrëdhënie të drejtpërdrejtë me përbërësit kryesor, ekonomik, kulturor dhe ato politik. Në Iran, përkundër të gjitha krizave të rënda dhe ndonjëherë shumë të rënda ekonomike dhe kulturore që ekzistojnë në infrastrukturën sociale, procesi i zhvillimit social, politik dhe kulturor është duke u zhvilluar. Shoqëria iraniane, si një shoqëri që është shumë afër standardeve moderne, po përjeton një përvojë interesante. Në këtë mënyrë, krizat dhe vështirësit pas revolucionit kanë pasur një efekt në rritje nga një ran, ndërsa tani niveli arsimimit të femrave është përmirësuar dhe niveli komunikimit të tyre është rritur, dhe këto të dy kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në vetbesimin e femrave dhe tendencat e tyre politike dhe shoqërore. Sigurisht, prania dhe pjesëmarrja e gjerë e femrave në arenat sociale dhe politike mund të konsiderohen si shenja të shëndetit të demokracisë dhe ato përfaqësojnë pjekurin intelektuale dhe rritjen e vedijes shoqërore në çdo shoqëri. Më shumë se 40 vjet pas revolucionit islamik, mund të thuhet se në botën e sotme shumë femra kanë grabitur epërsinë nga burrat dhe duke marrë pjesë në arenat politike dhe sociale, diplomaci, parlament dhe legjislacion. Praktikisht e kanë bindur shoqërinë se në politikë ato janë të fuqizuara dhe e kanë prezantuar veten e tyre në shoqëri si një shtyllë e zhvillimit politik. Marzieh Afham, një diplomate iraniane, është një nga këto femra. Ajo lindi në janar të vitit 1962 në Teheran. Zonja Afham ka një diplom master në studimet rajonale nga Universiteti Islamik dhe një diplom bachelor në anglisht nga Universiteti Alome Tabatabai në Teheran. Zonja Marzieh Afham u bë zëdhënëse Ministrisë Punëve të Jashtme të Iranit në 31 shtator 2013, gjatë drejtimit të Ministrisë Punëve të Jashtme nga Mohamed Javad Zarif. Ajo është e para femër e Republikës Islamike të Iranit, e cila ishte ambasadore e Iranit në Malajzi nga viti 2015 deri në vitin 2019. Zonja Afham ishte gjithashtu zëdhënësja e parë femër për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit. Profesionalisht, nuk ka shumë rëndësi nëse zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme është një burr apo një grua, shprehur ajo. As mjedisi ynë i punës nuk ka ndryshuar, as konsideratat e disa gazetarëve, si unë, si grua, nuk janë paksuar dhe nuk ka ndonjë karakteristikë seksuale në lidhje me punën profesionale që bëj. Por, përsa i përket reagimeve në të gjitha fushat, spektret dhe opinioni publik reagojnë ndaj kësaj çështje dhe jashtë Iranit gjithashtu kishte reagime. Ishte interesante për vendet perëndimore që në Republikën Islamike të Iranit, ky post, që ka një audiencë të madhe në pjesë të ndryshme të botës, i është propozuar një zonje. Nga ana tjetër, ajo hoqi propagandën dhe thashë themet se ka kufizime për femrat në disa punë në Iran dhe tregoi se nëse dikush mund ta bëjë atë që unë kam qenë në gjendje ta bëj deri më tani, Republika Islamike e Iranit, pavarësisht nga gjinia, ka ofruar mundësi për femrat. Zonja Marzieh Afham ka qenë gjithashtu zëvendës drejtoresh e informacionit dhe publikimeve, drejtoresh e përgjithshme informacionit dhe shtypit dhe drejtoresh e përgjithshme e diplomacisë publike në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pozicionet të tjera si shefi medjave masive, këshilltari ministrit të jashtëm, ministri i lartë në teren, zëdhënës dhe shefi qëndrës për diplomaci publike dhe media, e kam prezentuar atë në komunitet si një femër të sukseshme në të gjitha çështjet. Zonja Marzia Afham tregoi se femrat iraniane kanë qenë në gjendje të përfitojnë nga karakteristikat e botës aktuale, e cila është në një komunikim të gjerë dhe të ketë sukses në pasqyrimin e lajmeve, mendimeve dhe veprimeve të tyre në botë. Ajo beson se vetëdija për kushtet, besimet dhe përvojat e femrave në të gjithë botën për parimin në fushat shkencore, kërkimore dhe intelektuale në përputhje me botën aktuale dhe përpjekja për të paraqitur një imazh të përshtatshëm të një femre iraniane, mjaft arsimuar, të zhytur në mendime dhe moderne, janë një grup i karakteristikave të femrave iraniane përgjatë revolucionit islamik.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Atmosfera e diplomacisë i dha asaj mundësinë për të mbajtur njëkohësisht përgjegjësinë kritike të zëdhënësit dhe drejtimit të zyrës së diplomacisë publike dhe për të treguar se ajo ishte e aftë. Vështirësia kryesore në këtë ishte të merreshe me median dhe gazetarët, dhe zonja Afham, e cila ka qenë e përfshirë në lajme dhe në marrëdhënie mediatike për 3 dekada në Departamentin e Shtetit, e dinte mirë këtë. Në fillim të punës ajo e përshkroi këtë pozicion si të notosht në një det të trazuar. Zonja Marzia Afham e dinte shumë mirë që të jesh femër do të dyfishonte ngarkesën e punës për të, sepse suksesi ose dështimi i saj i atribuohet komunitetit të grave përveç vetes së saj, dhe kjo i vë i thtarët dhe kundërshtarët e zhvillimit të aktiviteteve të grave në një lup në mënyrë që ato vazhdimisht ta vlerësojnë atë. Zonja Marzia Afham bëri më të mirën që ajo mund të bënte. Sipas kreut të qendrës ndërkombëtare të arsimit dhe kërkimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, zoti Ayatollah Uzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, e mirëpriti ngrohtësisht dhe shpreu kënaqësinë e tij që një grua me hijab të plot kishte hyrë në qarqet diplomatike të vendit. Zonja Marzia Afham u martua me një koleg në Ministrinë e Jashtme. Kur e pyetën nëse ka qenë në gjendje të ndërthurë punën dhe jetën apo jo, ajo u shpreh: "Bashkëshorti im duhet ta thotë këtë. Sigurisht bashkëshorti im dhe unë punojmë në Departamentin e Shtetit dhe kjo ka qenë një nga fatet e mira të mia", e shprehur ajo. Ai mund t'i kuptoj shumë mirë kushtet tona të jetesës. Ndonjëherë kur flasim me njëri tjetrin, ai me shaka më thotë se fole përsërisin në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Sidoqoftë, unë përpiqem të bëj familjen time një përparësi. Sot, femra iraniane në Iran është në qenie krenare dhe i nderuar. Sipas këndvështrimit të zonjës Afham, kjo zonjë dashur iraniane duhet të jetë në ballë të gjitha fushave shpirtërore, familjare, politike, shoqërore, kulturore dhe shkencore, duke u rikuperuar dhe reflektuar mbi identitetin e saj islamik. Ajo thotë: "Duke marrë parasysh aftësinë që ekzistojnë në mesin e femrave aktive në fusha të ndryshme dhe në kushtet e udhëheqjes së Iranit, pritet që ne të shohim prani më aktive të femrës dhe perspektiva e saj është e qartë. Ka kushte dhe femra iraniane, të cilat mund të prezantojnë imazhin e vendit me një aspekt tjetër. Sidoqoftë, duke marrë parasysh planet e mëdha të vendit dhe nevojën për punë dhe motivim, femrat mund të sigurojnë kushte që brezi tjetër të përfitojë nga rezultatet e përvojave të kaluara dhe të jetë krenaria e shoqërisë islamike." Dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, Mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kur'ani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet pranë mbarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njëjen e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj, derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostis. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse, duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nderë dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje, thotë, Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miqtë të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Ehli Beitit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të surës Muzmel thotë: "Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni." Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenj të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, thuhet: "Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë." Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje sipërfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikur se njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar le të lexojë Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore. Duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala
Duke marë parasysh faktin se Kur'ani i shenjtë është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë. Kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kur'anit të shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kur'anin e shenjtë thotë: "Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin." Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e shenjtë, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepër e preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e shenjtë. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvak dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kur'anit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kur'anit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kur'anit të shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga Imam Ja'far Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marrë këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e shenjtë thotë: "Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar." Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të shenjtë dhe vetë profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin: "Eudhu billahi minash shaitanir rajim." kërkoj strehim të Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht se ky strehim tek Zoti duhet të jetë në mënyrë e vërtet, në mënyrë që të ketë efekt, dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kur'ani i shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd, sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kur'anit të shenjtë me përjashtim të surës Tawbe fillojnë me fjalin: në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit. Në të vërtetë, shprehja Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Xhafar Sadikut alayhis salam, me emrin Ishak bin Ammar, e pyeti atë: O Imam, unë kam mësuar Kur'anin e shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoj atë përmendësh apo ta lexoj atë me shkrim të shkruar? Imam Xhafar Sadiku alayhis salam u përgjigj: Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.